Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Enne imet olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja reede on käes, kes seda arvata võis. Terve päev eile oli neljapäev ja nüüd reede. Elus poleks arvanud, et nii läheb. No, eks see muidugi oli niisugune kaunis kunstipärane lõõp, aga tavaliselt asjad just nii käivad ja kõlabki täpselt nii totakas. Lugesin mina eile Igor Gräzini reibast küsimust, mis on umbes samal tasemel, aga kui järele mõelda, no Igor Gräzin küsis, konkurs, kes teab firmat, kes tahaks vedada ühtegi asja mööda Rail Balticut? Ja tõepoolest, ega ei tea, sellepärast, et veotingimused pole kindlad, kas üldse lubatakse vedada, räägitakse küll, kui kiiresti hakkavad sõitma rongid, aga kas ikka hakkavad, võiks ju öelda, et, aga võiks ka mitte öelda, et interneti avaruses samal ajal sain kätte niisuguse ilusa tiraadi, mis tegelikult Igor Gräzini konkursile lisa tingimuse ette annab ja võibolla herr Gräzini otse ideaalse konkursi juurde viib, et võib preemia endale jätta. Rail Balticumi fännidel soovitaks palavalt tulla ekskursioonile rongiliinile Brüssel, Antwerpen, Amsterdam. Oma 20 aastat tagasi plaaniti ehitada Hooge-Snelstrain liin senise kiirrongi asemel, mis pidi eurobürokraate 10-15 minutit kiiremini toimetama Amsterdamist Brüsselisse. Selle nimel aeti talupojad oma kodudest välja. Osadel läks kiirrongi rööbas taluhoovist läbi. Teistel piirnes maja müür kiirrongi tunneli müüriga. Liin läks läbi looduskaitsealade, raiuti hiigelpuudega metsi maha, loss jäi ilma lossi pargita ja nii edasi. Käisin ka selle kiirraute vastasel demonstratsioonil. Mitte keegi ei arvestanud meie protestiga ega korjatud allkirjadega. Nüüd tuleb point. Ja usu või mitte, sellel raudteel ei sõida mitte ühtegi rongi. Raha õhku visatud, inimesed ilma asjata kodudest välja aetud. Nii on lood nende kalliste europrojektidega, kirjutab kirjutaja ja tal on väga vingelt õigus, muidugi fantaasia arendab teemat edasi, et see oli pilootprojekt, kas saab sihukese jama kokku keerata nii, et keegi kinni ei lähe. Ne sai! Ja nüüd teeme Rail Balticu ka! Eks kirjatükkegi tuleb Nõmme raadiosse? No, mitte küll tihti, aga mõned ikka päeva jooksul tulevad ka. Ja mõned on niisugused, et neid saab ja lausa peab ka tsiteerima. Mõtlesin Märt Riineri juttu kuulates, kirjutab kirjutaja, see on eilse saate kohta, mille alla laadimiste arv ausalt öeldes natukene üllatas ja pani mõtlema, et kus pärgli kohas saavad inimesed teada, et niisugune saade, mis võiks neid huvitada üldse Nõmme raadio eetris on, et korraga näiteks reageerida Märt Riineri või Harri Raudvere või Andro Roosi nimele ja kukkuda saadet alla laadima, nii et kui seda teeks üks inimene, siis ühe päevaga valmis ei jõuakski. aga kiri ütleb jah, et mõtlesin Märt Triineri juttu kuulates ja Trumpi maksukava ümber toimuva jahumise taustal, et kui tahta luua mitte orjanduslikku ühiskonda, siis väärika ühiskonna eeldus on see, et iga selle ühiskonna liige saab öelda, et vaat see, näed see maalapike, see auto ja see väike tootmisseade on päriselt minu oma. Seda ei saa keegi minult ära võtta. Seda ei saa keegi maksustada ega aktsiisistada. Oi, võrgu, see mõttekäik kõlab küll nagu muinasjutt ilusast tulevikust. Kirjutaja ütleb, et see on sinu kiidetud Maslow esimene aste, mis on tagatud ja see tekitaks turvatunde ja mitte ainult ka turvalisuse. No tuletan meelde, et Maslow püramiidi esimene aste on see, et kõht on täis, meel on hea ja ei ole see päris üksi ka ja rahu on maa peal ja uni on ka hea kui vaja. Ja vaat siis tuleb turvalisusvajadus, armastus, kuuluvusvajadus, tunnustusvajadus ja eneseteostusvajadus, mille patoloogiline väljendus meie valitsuse tegevuse järgi on ikka õudne küll. Aga kirjutaja kirjutab, et Maslow püramiidi esimese astme tagamiseks tehtavad tegevused ei tohi olla kellegi, ka mitte riigi, kasumi teenimise vahendid. Seal hulgas ei saa nad olla mitte kuidagi maksustatavad. Ehk siis mina loen siit välja viidet, et enam ei peaks minema iga kuues amps ja lonks riigile, ma pean silmas siin käibemaksu, et riik ei võta sinult raha selle eest, et sa oled ostnud endale piruka, mitte riigipiruka. Kirjutaja ütleb, et täna on totaalne orjus, sest ükskõik, mida sa teed oma Maslow esimese astme tagamiseks, tarbid või säästad, töötad või passid niisama, oled haige või terve, on öö või päev, sa pead maksma maksu ja kui ei suuda, siis Maslow esimese astme tagamiseks mõeldud vahendid võetakse sul käest ära.
Kop, 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 tere, kohtutäitur olen.
Ja avanti Popolo. Katsu sa olla üksikisiku või ühiskonnana sellistes tingimustes väärikas. Lõpetab kirjutaja oma kirja ja kuigi see kiri tuli tükka aega tagasi ja telefonikõne, mille ta mulle meelde tuletas, tuli alles mõned tunnid tagasi, siis Soomes pidavad olema hoiatused väljas, et vappu tuleb ja taskuvargad tulevad karjas tänavale. Kuid Soomest ei saa kuidagi pidi aru, et kus siis nüüd korraga, oli ju kõik eelmisel aastalgi veel ilus, aga näe, nüüd tulevad. Küsis mult, et kas Soome on astunud ka mingisugusesse ühendusse, mis peab edendama ja panustama, et oleks taskuvargaid ja no võibolla Soome suudab teha niimoodi, et on taskuvargal ka mida varastada. Ma kardan, et Eestis taskuvargad nii väga ei tule. No mis sa sellest tühjast taskust topid käe sisse, paremal juhul sa taskuomaniku kratsida, aga see on ka kõik. Samas muidugi midagi liigub ka meil, kas nüüd paremuse või halvemuse poole, aga no ma pean silmas just seda, et ega me ei tea, kas õiglus toob kaasa parema või halvema olukorra. Siin tundub küll, et parema, aga ega need tunded, need on vallanud inimesi ju laulvast revolutsioonist saati ja erineval Schubertis, kes ütles, et mõistus eksib tunded mitte kunagi, on meie aladel ka tunded alt vedanud just selle Eesti iseseisvuse tundmine ja kõik need teised tunded. Aga valitsus tunnistas kehtestuks korralduse, millega oli eraldatud Eesti Energia aktsiaseltsile Tootsi tuulepargi rajamiseks maad. Kuigi riik on jätkuvalt seisukohal, panete tähele, riik on jätkuvalt seisukohal, nimetage mulle selle riigi ees ja perekonna nimi, ütlen ma kõva häälega jättes mulje, et muidugi praegu oli veresoon otsa ees, jääme nagu, ma ei teagi millega võrrelda, ja tigedus tuli hinge. Ei, te võite mu pulssi katsuda, see on täpselt samasugune nagu kogu aeg. No valitsus muidugi ja riik on seisukohal, et vaidlusi põhjustanud valitsuse otsus oli seaduslik, nimetage nimed. Tuleb kiirema selguse huvides välja kuulutada Tootsi kinnistute avalik enampakkumine. Eelmine enampakkumine, nagu ma aru saan, oli ka riigisaladusega kaetud, aga kuna lehk läks alla tuule, siis tekis ka virinat. Enampakkumise ettevalmistamisega hakkab tegelema keskkonnaministeerium koostöös maaametiga. Eks siingi ole nimet taga. Järeldus eilses sel samal teemal räägitust. Noh, võtme lause, millest siis eile juttu oli, oli, et Tootsi tuulepargi kohtuvaidlus on jõudnud etappi, kus kohus otsustas valitsuse palvel salastada tuulepargi aluse maala Eesti Energiale määratud valitsuse korralduse seletuskirja lisa 4, mida riigi otsuse vastu kohtusse läinud tuule ettevõtted soovivad igal juhul näha. See järeldus, mis siit teha saab, on üks. Nad ei avalikustanud kohtus äriplaani, seda sama lisa 4, kus see äriplaan pidi olema, sest no mingi kuradi plaan ju peab olema ja kui seda ei näidata ja kui salastatud on ainult lisa 4, siis loogiline on, et seal ongi see pluffel-vuffel. Nad ei avalikustanud seda äriplaani sellepärast, et see ei ole veenev. Ja see ei ole mitte riigisaladus, vaid tavaline bluff. Mis asi on börsile minek? See on tahtlik tegevus, et lollidelt raha ära võtta. Ja kui selgub, et kõik ei olegi päris lollid, siis, võt siis on pahandust ja kohtuskäimist palju. Täna hommikul esimene pealkiri, mida lugesin, ei ole midagi parata. See panustus mu silmaringi selles mõttes, et silmad läksid suureks ja ümarguseks. Ma ei saanudki aru, kas see on nüüd mingisugune estraadi nali või stand-up nali, nagu praegu öeldakse, aga kõlab tema nii. Valitsuse optimism tõstab Eesti maksukoormuse seni nägemata tasemele. Kui ma nüüd ütlen ausalt, millega see lause mul kõigepealt seostus, optimism, hea tuju, rõõm, selle väljendus, no mul endal küll ei ole, aga see on üks kuradi hull purjus ülevalt naaber, kes korraga kukkus viina võtma, tantsima, laulma, kõik muusikakeskused käima. Noh ja sina siis nii-öelda maksa oma kodurahuga selle eest. See tähendab tegelikult siis, et valitsuse enese teostuse tagamiseks, kui vaadata Maslow püramiidi tippu, tuleb rohkem lüpsta rahvast. Ja mis on tulemus? Ma nüüd küsin tulemusi, muidugi ikka natukene üle ääre rõhutades, aga tõepäraselt. Mis on valitsuse optimismi ja rahvalüpsi suurendamise tulemus? Kas rahvata riik või riik uue, võõra ja vaesusega harjunud rahvaga? kes siis jah kunagise proletariaadina hävitab kõik vana, nagu kirjeldab ka Bulgakovi koera süda. Seal on väga ilus professori monoloog, see on muide ilmunud Loomingu raamatukogus ka eesti keeles. Või, küsin natuke julmemalt, või äkki on see omamoodi nagu pidu katku ajal, aga samas sõjaks ehk rahvamassi tapmiseks valmistumine. Ka sellel mõttekäigul on oma taustad. Siin kuulesin mina raadiost eile juba, kuidas nüüd saavad ka naised hakata teenima sõjaväes. Füüsilised katsed, kui palju tuleb teha kätekõverdusi, mis füüsilisi harjutusi tuleb veel teha. Ja kuna ma olen sõjaväes käinud ja näinud igasuguseid imelike asju, ma mõtlesin selle peale, mis tunne minul oleks nii paari 30 aastase, no näiteks koguni treenitud kutina, põrgata kokku naissoost dessant väelasega, no künarnukiga lüüa sisse, tema lõualuu purustada, täpse rusika löögiga nina, nii et silmadest ka verd purskab ja siis suruda nuga naisterahva rinda või kõhtu. Või kas seda tüüpi naised ongi nii väga naised? Midagi on mäda, kui naine põgeneb naiselikkuse eest. Seda teemat võibolla saab kunagi arendada, aga ma ei tea, kas naised tõesti vabatahtlikult ei taha olla naised ja mehed vabatahtlikult ei taha olla mehed, vaid enam vähem need, keda ma siin ellitavalt kutsun tilliga tüdrukuteks. Ja lisa killukene muidugi selle eelmise teema juurde. Et praeguse valitsuse eelarve poliitika osas rahul olematu endine rahandusminister, reformierakondlane Jürgen Ligi oleks võinud öelda ka, et jalgrattaga sõitja ja kingade kandja ja tiitleid on selles killukeses selle samuse täis. Igal juhul Jürgen Ligi nimetab sotsiaalmeedias praegust rahandusministrit Sven Sesterit idioodiks. Ligi nimelt olla ärritunud Sesteri mõttekäigust, kuidas eelarve mõjutab sündivust. Kui täna sünnib kuue naise kohta 9 last, siis lõpuks on kuue naise kohta 10 last. No tuleviku tehnoloogiaks ma panen lingi ka üles. Lingikene on ka tore. Selle lingikese taga on kilekotis toodetud oinas või lammas või kits või mis elukas ta oli. Eks sellest saaks ka muidugi teha terve doktori töö, raha kui viljastaja. Või noh, näiteks siin kamraadi purki kogumisele tuginedes spermatosoidide asendamine peenrahaga. Kogud ikka aasta otsa purki peenraha kokku 8 eurot ja pea see laps ei tule inimressurssi ja tööturulisi täiendama ministrite rõõmuks. Muidugi veel üks lause killuke. Ma mõneti mõistan, miks keskmine eestlane ei kipu väga hambaarsti juurde minema. See summa on ikka päris korralik, mis kulus ühe augu ajutisele lappimisele, visiiditasule ja röntgenile. Tavaliselt oleks see meil nädala söögi raha. Ja neid visiite saab mul sel aastal ohtrasti olema, kirjutab neiukene noorukene. No siin ma soovitaksin muidugi pöörduda paastu ja palve poole või korjata hoolega annetusi, et tahan ka hambaid suhu. No mida sa soovitad inimesele, kui riik suurendab veel välja lüpsi ka? ja muidugi annetama peab ka, sest muidu lapsed kärvavad, kui kärbsed karjub lastehaigla kõige oma fondiga tükkis. Jääb loota muidugi, kui nädala söögirahast rääkida, et see kirjutaja ei ole harjunud sööma kallites restoranides, mis muidugi on ka oma ette õudus, kui mõelda nende peale, kes ei ole harjunud sööma kallites restoranides ja kellel ka hambad katki on. Neil võiks niisuguste tingimustega, mis muidugi on fantaasia ja utoopia, minna ühe hambarstil käigu peale vaata, et terve aasta pere söögiraha või umbes nii. Õnneks muidugi tuleb tõenäoliselt, kuigi ilma järgi ei julge seda ennustada, suvi ja midagi rohelist kasvab ja siis võib ju muu veganit mängida, aga talvel tuleb ju jälle muda ja lumi. Õudne jah mõelda, mida peaksid nendest tingimustest tegema nii öelda säästu toidu tarbijad. Ja muidugi elu kauge mõnes mõttes on see nii nimetatud tavaline inimene ikkagi. Noh, nii teadmiste kui vahendite ehk raha mõttes, sest need mõttekäigud, mis tavaliselt inimeselt tulevad, need on raha ja maksude suhtes nii kuradi naiivsed, et panevad kohati ahastama. Kuulake ühistukooli Nõmme Raadio Meediapangas, no palun kuulake. Selle koha peal tahan või mitte, tuleb meenutada ühe saate algust, kus ma rääkisin Nõmme Raadio kuulemise statistikast, mis on Soomes kasvanud. Samal ajal kui Tallinnas suti vähenenud, millest võib järeldada, et aga ma loen kirjast. Tere, kuulame Nõmme Raadiot, jah, otse Soomes. Eesti edulugu on meid nii pimestanud, et me ei kannatanud enam välja. Paraku on elamise aeg limiteeritud, tahaks natukene ka inimväärselt elada. Aga Eestiga oleme ikka seotud Nõmme Raadio kaudu ja vanemate kodu Tallinnas koos armsa maa maksuga, mille maksmisega päev hiljaks jäämise kohta saadeti mulle maksuametis kiri, et teie suhtes on algatatud haldusakt. Aga edu, jaksu ja mõistus teile sinna. Niimoodi soovib siis tegelane Soomest. Kes on läinud? Noh, läinud sellepärast, et siin võibolla saab ka aastaga 8 eurot peenraha purki koguda nagu üks teine kamraad ja jääb veel muidugi see 50. Tartu hoiulaenu ühistus, mille ta vist saabumise päeval siia pani. No on nagu on, teie suhtes on algatatud haldusakt. Haldusakti ei maksa oluliselt karta tegelikult. Isegi liiklusmärgid on ju oma olemuselt haldusaktid. Muide, optimistlikult võiks öelda, et täna avatakse Tallinna teletornis nõukogude aja paradoksaalsust illustreeriv näitus Banaane ei ole, ajareis nõukogude argipäeva. Näituse idee autorid võtavad näituse idee kokku. Keskendume 70-ndatele, 80-ndatele. Selleks ajaks olid nõukogude inimesed kohandunud süsteemiga, millest tuli elada. Olid leitud viisid võimalikult mugavaks äraolemiseks ja toimetulekuks. Oldi leidlikud, loomingulised ja nutikad. See, et poelettidel kaupa nappis, ei tähendanud, et kodudes neid asju polnud, kui vaja tehti ise. Süsteemi sees hakkama saamisega kaasnes piisav kogus absurdi. Meid huvitab just see osa. Ma lausa vaimustusega tervitan seda. Ja ütlen ka, et ärge nostalgitsege, kui seda vaatate. Vaadake seda natuke teise pilguga. Minge ja õppige, näib, et see sama aeg ootab meid ees. Väikese nüanssiga muidugi, aga ikkagi. Uus kotipoisid tulevad, uus taskuvargad saabuvad, letid jäävad lagedamaks ja kõik see on tulemas. Ja minu vanustel, kellel on paras annus Savjaska ja Sakalkat, jagub veel õpetussõnu, kuidas peedist pesumasinat ehitada või kuidas ilus laulusalm ütles. Aga me peame arvestama, et ka praegu me elame juba olukorras, kus asjad ei ole mõeldud pärandamiseks, vaid nad on mõeldud isegi mitte parandamiseks, vaid välja vahetamiseks. Aga nüüd tuleb meil õppida neid parandama, ise tegema teatud detaile, mille purunemine on mõeldud selleks, et elavdada majanduskasvu, kuna seda ei parandata, vaid see tuleb täie kogusega sinu raha eest viia prügi mäele ja sa pead ostma uue, olgu siis tegu minu pärast kas või selle sama pesumasinaga. Garantiiajad näiliselt pikenevad, aga samal ajal lagunevad mehanismidel need jupid, mis on ka olulised ja mida sa jaksad osta, aga ei tee see su elu kergemaks. Minge teletorni ja vaadake nõukogude aja paradoksaalsust illustreerivat näitust. Banaane ei ole, no võiks öelda, et tomatil ei ole maitset. Selle näituse nime teine pool on ajareis nõukogude argipäeva. Ma paneme sinna, tere tulemast tänasesse. Hüva, hüva. Järgmine pealkiri. Üle 3000 inimese on pandud töövõime ja puude määramist liiga kaua ootama. Töötukassa ega sotsiaalministeerium ei ole tunnud huvi, kui paljud inimesed on jäänud sisse tulekuta. No, Savjeska ja Sakalka hakkab Evropiska ja Sakalkaga tasakene asenduma. Jah, need inimesed töövõime ja puude määramise ootamisel istuvad töötud või midagi taolist. Väga hea sihtgrupp selleks, et arendada karastumist tänastel inimestel. Ei tea, kas see on ka seotud meie rõõmsalt lällava valitsuse investeeringutega, mis nõuavad maksukoormuse tõstmist, kelle kuradi huvides neid investeeringuid tehakse, kui selle läbi sandistatakse rahvast, Eesti rahvast. Niisugust segadust ma võin muidugi eksida. Aga ma kardan, et ma ei eksi, tõepoolest kardan, niisugust segadust nimetatakse bardakiks, riiklikuks bardakiks, kus üks hull, kellel on tiitel, näiteks minister, käsib külvata ananassi ja terve ministeeriumi täis roboteid tormabki kõike käest visates otsima ananassi seemet. Rõõmustagem! Järgmise pealkirjaga edasi. Minister Kaia Iva pisendas probleemi vale infoga. Väga hea pealkiri. Probleem on nüüd palju pisem ja meil on palju vale infot, mis pisendabki probleemi. No mida oligi vaja tõestada? Ustkuge ullikesed, et pisendatud probleem ei ole enam probleem. Ja selle asemel on meil suur ja ilus vale. Halleluja! Juh, ei! Sülitage põrandale. Kui ma siin rääkisin militaarmammidest, nendes, noh, kellele kuidagi paha ja piinlik oleks meesterahval, rukapasnõi boi käigus nuganeeru vajutada ikkagi naiste rahvas, ikkagi peaaegu ema, no ma ei kujuta ette, mida tehakse veel rasedate sõduritega või antakse algiri, et vaate jäägi rasedaks, ei olegi sugutegevust või kui siis karistatakse ja sundabort. mis on ka muidugi väga tore ja distsiplineeriv faktor, kui oled ikka lepingule alla kirjutanud, miks lepingus siuksed asjad ei või või õigemini ei pea olema. Mida siit edasi muidugi Iibe kohta võtta ja Sven Sesteri kohta, no kurat seda teab, võibolla õmmeldakse mõnele mehele kile kott kõhtu ja hakkab ka neid kitsed, hakkab ka lapsi niimoodi kotikeses ilmale tooma, tuleb jälle kotikene kiri peal Maxima või Selver või Rimi ja eriline oinas on sees. Aga jah, teisipäeval toimus Kuressaare gümnaasiumis äkkrünnaku õppus. Selle kohta öeldakse, mida pole Saaremaal sellises mastaabis varem korraldatud. Lapsed pidid pissima prügikasti ja kraanikaussi. Ei, neid ei sunnitud, lihtsalt häda tuli peale. Ja mõnel tuli koguni paljaste säärtega õue külma trotsida. Noh, need detailid on muidugi liigsed, aga... arvestades, et see õppus tehti just Saaremaal. Ma hakkan mõtlema, et kas sellega ei tahetud anda signaali liitlastele, et Putin on võtnud sihikule oma rünnakus esimese objektina just Kuressaare gümnaasiumi ja sinna tuleb esimene pauk. Meie maa kirjutab, et koolipered sunniti ennast lukustama klassidesse, tualetti kasutada ei saanud, aknaid avada ei tohtinud, mobiiltelefonid tuli välja lülitada. See lõi mitmetunniseks veninud õppusel ebainimlike olukordi. No hakkame mõtlema, miks ei võinud seda õppus teha tühjas hoones, kui nagu nii kõik segavad inimesed klassidesse kinni pandi. Mitmeks tunniks, mida tehti sel ajal koolimaja peal, kas midagi ka lõhuti, määriti, kas kasutati võimalust ja harjutati mikroelementide, mikrosüsteemide panemist klassidesse, et pärast testida, kui hästi on võimalik klasse jälgida kuskilt kaugemalt, see on vandenõuteoorias, see ei ole nii. Aga kui tõsisemalt, miks Kuressaares ilmselt peeti seda nii kõrvaliseks kohaks? Ehk keegi ei julge kobiseda ja mida ikkagi harjutati, mille nimel tuli inimesed panna klassidesse lukku taha ja see pidi olema ju midagi niisugust, mida tühja hoonega ei saa harjutada. Aga kes seda teab? Eks see ole ka nagu tuletõrjujal räägitakse, et kiire reaktsioon, aga aeglane mõtlemine. Seda ütles üks tuletõrjuja. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Šaban 1438 või 28. aprill 2017, ehk siis teine JR 5777 või 28. soegu 10220 ja Juliuse päev, mida mõned inimesed ei jõua ära põhjata. Kannab juba endaga niisugust suurt arvu nagu 2,457,872, mille kohta võib öelda, et seda on päris palju ja keegi ei tea täpselt miks. Aga täna 1686. avaldas Isaac Newton oma printsiipia matemaatika esimese köite. Täna 1758 sündis James Monroe, see on see kutt, kes tegi omanimelise doktriini. Muide, ta oli ka USA viies president ja see doktriin, see mandi kirja 1823 ja sellega hoiatati Euroopat, et Euroopa ei topiks oma nina lääne poolkera asjadesse. Lühidalt siis, ma saan selle kätte ka. Ameerika mandreid ei tohi enam kunagi käsitada kui mõne Euroopa riigi koloniaalobjekti. Siit on praegu tänase seisuga üks lause puudu, pigem vastupidi. Me suhtume igasse nende katsesse laiendada oma poliitilist võimu siinse poolkera mistahes osas, kui ohtu meie rahule ja julgeolekule. Eks meiegi võiksime niimoodi öelda. Me pole kunagi sekkunud ega kavatse sekkuda ühegi Euroopa riigi koloniaal või mõjualade jagamisse. No see oli 1823. Kuid nende riikide puhul, kes on end iseseisvaks kuulutanud ja oma riiklus säilitada suutnud ning kelle iseseisvust ka meie oleme tunnistanud, ei saa me lubada ühegi Euroopa võimu vahele segamist nende allasurumiseks või muul viisil nende sõltumatuse kahjustamist, ka suhtume sellesse kui avaliku vaenuakti Ühendriikide vastu. No see osa on juba mõtlemisaine. Täna muide 1770. olla James Cook jõudnud Austraaliasse, ma nüüd ei tea, millal ta täpselt ära söödi, aga oli nagu oli. Täna 1900 sündis Heinrich Müller, legendaarne kuju, filmis põlistatud. Saksa salajase riigipolitsei ülem aastatel 1939 kuni 1945. Täna on ka Saddam Hussein al-Tikriti sünni aastapäev. Ümargune muide, see sündis tema 1937. Ja nagu me teame, Ühendriigid sekkusid, aitasid ja enam teda pole. 1939. ütles Saksama lahti Saksa-Poola mitte kallale tungti paktist, kuna Poola keeldus tagastamast Danzigi linna. 1942. nimetati pärast Gallupi küsitlust käimas olev konflikt teiseks maailmasõjaks. Täna 1945 tapeti Benito Mussolini. 1947 Thor Heyerdahl alustas Kontikiga reisi üle Vaikse ookeani. 1967, God bless America, Mohamed Ali jäi ilma boksi tšempioni tiitlist, kuna keeldus minemast sõtta. 1992, see on aasta, kui Afganistani kommunistlik valitsus formaalselt loobus võimust. 1999, 124-liikmeline Palestiina kesknõukogu otsustas riiki mitte välja kuulutada 4. mail, vastutasuks lubas Euroopa Liit tuge oma riiklusele aasta jooksul ja Bill Clinton tuge enesemääramisele. Tugi on toetav siia maani. 2014. Soomes kasvas kuritegusid toime pannud välismaalaste arv veerandi võrra, võrreldes aasta varasema ajaga eestlased tõusid esikohale, tõugates troonilt putinistlikud venelased paras neile. Ja nii edasi, mis seis täna on, tont seda teab. Ja nüüd siis oleme jõudnud saate teise osa künnisele ja pakuksin teile kuulamiseks eilset raamatu esitlust von Glenis, Hanno Ojalo ajaloolasena. Räägib nüüd tüki mõistliku juttu ka.
Lugupeetud daamid ja härrad, täna toimub siis kahe raamatu esitlus, aga ma alustaksin natukene kaugemalt, et siis jõuame juttudega Eesti diviisini ja nende kahe raamatuni ja siis juba nendest raamatutest natukene lähemalt. Mina olen siis selline väga suur ajaloohuviline. Esimesed 40 aastat oma elust põhiliselt mina lugesin ajalooraamatuid ja siis tekis mingi hetk tekis nagu tunne, et võiks ise ka midagi kirjutada. Et võimalik, et lihtsalt osa raamatuid, mida ma sattusin lugema, valgustasid teatud sündmusi väga, väga vildakalt või vääralt ja mõned raamatud olid üldse puudu. Ja kirjutades ma siis üritasin ennast paigutada siis noh, nagu ise enda kui lugeja seisukohale, et lugeja võtaks raamatu kätte, et oleks tõesti põnev lugeda. Et, et see raamat ei oleks selline kuiv nagu saepuru, mida nagu mälud või õigemini, noh, kui mälud, siis tahaks vangesti midagi peale juua ja midagi sellist mahlasemat, midagi sellist rasvasemat veel juurde, kuigi noh, ega saepuru söömine ei ole nüüd suurem asi. Ütleme kuiva leiba. Ja sellega seoses siis aastal 2007 ilmus selline kogumik, 7 autori kogumik nagu Korpuse poisid. Ja see siis rääkis eestlastest Punaarmees teise maailmasõjal. Ja seal siis see raamat oli natuke nagu siis uutmoodi kirjutatud, neid samu sündmusi valgustati siis vastavalt uutele andmetele ja raamat osutus küllaltki menukaks. Siiamaani olen koos teiste kaasautoritega ise avaldanud 28 raamatut. Ja nendest viimased 2 aastat ma olen siis mikroettevõtja. Mul on selline ühe mehe kirjastus Ammukaar, mille omanik ma olen ja kus ma siis ise töötan. Ja need raamatud, mida siis täna esitlen, need ongi kirjastuse Ammukaar poolt välja antud. Muidugi, kui rääkida sõja ajaloost, siis kahtlemata Eesti lugejaid ja lugejaid kogu maailmas siia maani 70 aastat, üle 70 aasta on möödunud teisest maailmasõjast, aga see oli niivõrd kolossaalne sündmus, mis haaras kogu maakera tohutul hulgal miljoneid ja miljoneid inimesi, kümneid ja kümneid riike ja siia maani kirjutatakse teise maailmasõja sündmustest, erinevatest vaatepunktidest lähtudes ja loomulikult iga riigi või rahva kirjutaja siis käsitleb eelkõige oma rahva, oma sõjaväe, oma riigi tegevust maailmasõjas. Ja peab ütlema, et suur osa selliseid käsitlusi noh, on suhteliselt sarnased. Nii näiteks võib öelda, et lääne autorid teavad peensusteni Inglise ja Ameerika sõjaväelaste iga viimast kui mundrinööpi ja sõjalise operatsiooni nüansse, aga nad ilmutavad arusaadavad hämmastavad võhiklust, kui jutt on näiteks idarinde lahingutest. Ja üks põhjus, miks siis mina kirjutan eelkõige just Eesti sõduritest teises maailmasõjas on see, et nagu kogemus näitab, eriti kui sa oled väikese rahva esindaja, kui sa ise oma sõduritest ei kirjuta, siis variant 1, teised neist ka ei kirjuta. Ja variant 2, kui teised kirjutavadki, siis kas puhtalt üleolekust või võhiklusest või lihtsalt ülbusest võivad nad kokku kirjutada igasugust jama, taustu teadmata. Noh, Eestil nüüd seda probleemi ei ole nagu lätlastel ja leedulastel, et erinevate maade autorid pidevalt ajavad Läti ja Leedu omavahel segamini. Aga noh, ikkagi. Sellepärast mina kirjutan Eesti sõduritest, Eesti ohvitseridest. Üks põhjus on ka selleks, et nad ei vajuks unustuse õlma, et neid mäletataks. Kui langenud sõduritest on kirjutatud, siis nad nagu elaksid teatud mõttes edasi inimeste mälestustes. Aga üks põhjus siis, miks väga palju raamatuid on kirjutatud Eesti diviisist, ehk siis SS-vägede 20. Eesti relvagrenaderide diviisist, seda saksakeelset nime on nüüd tõlgitud väga, väga erinevalt ja väga keeruliselt, on see, et see väekoondis oli siis nagu üks pikemat aega eksisteerinud väeosa, et oli nagu selline noh, nagu päris väeosa, sellepärast, et kui nüüd vaadata teist maailmasõda ja Saksa sõjaväge seal, siis need sellised politseipataljonid ja idapataljonid ja muud sellised väiksemad üksused, noh, nad olid nagu sellise abistava või toetava funktsiooniga. Et üks selline pataljon erinevalt diviisist ei suutnud iseseisvalt lahendada mingisuguseid suuremaid probleeme, ütleme, no, sõjalisi probleeme võtta ette mingisuguseid operatsioone ta vajas kogu aeg siis Saksa vägede tuge. Sest sellises pataljonis, noh, seal võis olla 400-500-600 meest heal juhul, nad olid relvastatud ainult kerge relvadega, põhimõtteliselt siis püssidega ja neil olid lisaks sellele kasutada kuulipildujad. Aga teises maailmasõjas oli tohutu tähtsus muidugi raskerelvastusel, eelkõige siis suurtükkidel, miinipildujatel, tankidel, liikursuurtükkidel, lennuväe toetusel, kõik võimalik logistika muidugi veel sinna juurde. Ja Eesti diviis, kui seda hakati looma, täb Eesti leegioni nime all, siis üks lubadus muidugi, mis anti, see oli 1942 aasta augustis, et Eesti sõdurid saavad parima võimaliku väljaõppe, sest ega nendel väiksematel pataljonidel nüüd olulist erilist sellist korralikku väljaõpet ei olnud. Lubati siis anda ühesõnaga hea väljaõppe, parim relvastus, kõik võimalike lubadusi anti loomulikult. Ja kõigepealt hakati siis värbama vabatahtlike ja nõuded olid tollal SS vägedes veel üsna kõrged. Et inimesi praagiti välja katkiste ammaste pärast, paar sentimeetrit jäi nõutavast kasvust puudu ja kõik võimalikud muud asjad. Aga seda võib kohe öelda, et nendest esimestest vabatahtlikest, nendest siis moodustatigi see tulevane pataljon Narva, mida siis üks raamat käsitleb. Ja võib öelda, et need tuhat meest, kes sinna esialgu siis suunati, võimalik, et need olid ühed parima väljaõppega Eesti sõjaväelased, Saksa sõjaväest, sest kõigepealt nad said sellise baas väljaõppe 6 kuud Haidelaagris, siis nad suunati SS-diviisi Viking koosseisu Ukrainasse, aga enne kui nad astusid võitlusse, siis juulis-augustis 1943, nad said veel rinde tagalas veel 2 kuud väljaõpet, et ilisemad vastavalt Saksamaa raskele sõjalisele olukorrale kõik edaspidised eestlased, kes siin aga vabatahtlikult astusid või mobiliseeriti, nemad said tunduvalt lühema väljaõppe. Ja mida edasi, seda hullemaks muidugi asi läks. Ja ühest küljest on ka vaadeldud seda Eesti leegioni, Eesti diviisi asja niimoodi, et SS vägedesse võeti algul ikka nagu parimaid sakslasi ja siis natukene siis ka selliseid sobilike germaani rahvaid nagu seal hollandasi ja norralasi ja et seda serveeriti 1942 aastal kui suurt au, et eestlased saavad ka ikkagi sinna SS vägedesse. Aga mida edasi, seda hullemaks muidugi läks ja see kvaliteet hakkas langema ja hiljem muidugi võeti SS vägedesse või siis liideti SS vägedega keda iganes. Raske on nimetada Euroopa rahvaid, keda seal ei olnud, võib-olla siis nende hulgas võib-olla siis poolakad ja serblased, võib-olla veel mõned, bulgaarlased näiteks. Aga sinna võeti siis juba praktiliselt kõiki. Ja kui SS vägede diviise, neid oli kokku siis 38, mõni tõsi küll ei ulatunud suuruselt suuremaks kui rügement, siis neid esimesi diviise, seal Das Reich ja Leibstandard Adolf Hitler ja Viking ja neid muidugi loeti eliidiks, aga juba esimeste diviiside hulgas oli ka selliseid, kelle kohta nagu eriti midagi head ei räägita, näiteks 6. SS diviis Nord, kes võitles Karjalas või siis diviis number 7 Prinz Eugen, kes tegelikult võitles Jugoslaavias partisanide vastu praktiselt kogu sõja. Ja igasugused ilisemad diviisid, näiteks Tirlevanger ja veel mõningad taolised. Et nende kohta ei saa mingil juhul kasutada väljendit, et nad olid sõjaline eliit. Ja põhimõtteline küsimus, kindlasti mida küsida, et Suur-Saksamaa riigis oli ametlik sõjavägi, Wehrmacht ehk kaitsejõud. Ja jagunes kolmeks suuremaks väeliigiks, siis Heer ehk maavägi, Luftwaffe ehk õhujõud ja Kriegsmarine ehk sõjamere laevastik või lühidalt sõjalaevastik. Mida kujutas siis endast Waffen SS, mille kohta siis kasutatakse tooretõlget relva SS, mulle isiklikult meeldib kasutada näiteks sellist Eesti pärast välja nagu SS väed. Et milleks see nagu üldse vajalik oli? Selleks on muidugi palju põhjusi, kuid kuna Saksamaal valitses siis natsipartei diktatuur, siis SS väed olid tihedalt seotud just natsiparteiga. Enamus SS vägede diviiside juhte ja osaliselt ka kõrgem ofitserkond olid natsipartei liikmed. Ja võimalik näiteks, et riigi juhtkonnale tundus sellise võimsa sõjalise jõu olemasolu nagu teatud kindlustunde andjaks või tagatiseks, kui siis näiteks Wehrmachti juhtkond peaks, Wehrmachti juhtkonnale peaks tekkima selline mõte vahetada näiteks riigipoliitilist juhtkonda või sepitseda vandenõusid, nagu see juhtus 20. juulil 1944. Võib öelda, et sarnaseid SS vägede, sarnaseid sellised parteilisi väeliike püüti luua ka teistes riikides. Näiteks Itaalias fašistlik partei moodustas oma sellised mustsärkide brigaadid, keda siis kasutati ka sõjategevuses. Aga noh, niivõrd kui Itaalia väed olid viletsama võitlusvõimega kui Saksa väed, nii ei kujutanud need mustsärklaste brigaadid ka endast. Ühesõnaga nad ei katnud ennast sellise sõjalise kuulsusega, võib öelda. Nii, aga nüüd ma jõudsin jutuga juba nii-öelda SS-vägede olemuseni ja taoliseni, et pöörduks tagasi Eesti sündmuste juurde. Et nagu ma ütlesin, siis Eesti leegioni loomist serveeriti siis Eestis propaganda poolt kui sellist erilise au osutamist eestlastele. Mis eestlaste kohta võib öelda, on see, et nii palju kui lugeda Eesti sõjameeste ohvitseride mälestusi, siis noh, nad on muidugi peale sõda kirjutada, aga igal juhul kõik nad rõhutavad, et noh, saksased ei olnud eestlastele mingisugused sõbrad. Väga mitmed ütlevad lausa välja, et Eestil oli kaks vaenlast. Vaenlane number üks oli NSV Liit, vaenlane number kaks oli Saksamaa. Ma kasutasin selles raamatus Narva pataljonist Sulev Sepa, kes oli Narva pataljoni võitleja, tsitaati, et kohe ees sõnas, et tema rõhutas täpselt seda sama. Et kõige ohtlikum vaenlane oli Stalinlik Nõukogude Liit, aga noh, et edasi pidi selguma siis, mis saab sakslastega. Sakslaste abi, sakslaste relvastust, kõike seda kasutati võitluses punaarmeega, kuid mis täpselt nüüd Eesti sõdurite, vabatahtlike ja mobiliseeritud peades toimus, vaat täpselt sel hetkel sõjasündmuste ajal, et eelkõige lahingu olukorras tuli sõdida vaenlase vastu, nagu mõtisklemiseks ei olnud seal palju aega ja kuskilt mujalt eestlastel ei olnud võimalik relvastust väljaõpet ja abi hankida. Tõsi, eksisteeris selline nähtus nagu Soome poisid, kellest ma olen ka ühe raamatu kirjutanud, selle nimi on tagasi sõjatulle. Et see oli nüüd selline variant, kus püüti valida kolmandat teed. Et osa Eesti noormehi siis, keda ähvardas Saksa sõjaväkke võtmine eelkõige. Just need põgenesid üle lahe Soome, astusid kas siis sõprade survel või vabatahtlikult või sunnitult astusid Soome sõjaväkke ja soomlased moodustasid neist siis rahvusliku väeosa, jalaväerügement 200, andsid neile sõjalist väljaõpet, varustasid relvade ja Soome vormiriietusega ja kasutasid neid siis võitluseks Karjala kannasel ja Viiburi lahe ääres. Aga kui Soome poiste, ütleme niimoodi, Soome poiste ideoloogide kaugem võimalik eesmärk oli, et kui poliitiline ja sõjaline olukord kujuneb soodsaks, siis nad tuleksid Eestisse tagasi. Noh, näiteks arvestati selle variandiga, mis juhtus teise maailmasõja lõpus, et Venemaa ja Saksamaa olid nii üksteist sõjas nii välja kurnanud, et lääneriikidel avanes võimalus siis dikteerida rahutingimused. Ja Soome posti ideoloogid arvestasid ka selle võimalusega, et kui nemad tulevad nüüd relvastatult ja sõjalise väljaõppega sellel sobival hetkel tagasi, siis nemad saaksid siis toetada uut või taasloodud Eesti Vabariigi valitsust ja koondada enda ümber siis suurema arvulise armee. Paraku jah, nii see ei läinud, sest Soome poistega juhtus selline eriti kurb lugu, et Soome tegelikult raskes sõjalises olukorras varitses võimalust astuda sõjast välja, aga teha seda niimoodi, et neid ei ähvardaks oht saada okupeeritud Saksamaa poolt, nii nagu juhtus Itaaliaga, kes 1943 püüdis sõjast välja astuda, sõlmis vahe rahu lääneliitlastega, ja vastutasuks siis Saksamaa süüdistas teda kõikide pühaduste teotamises ja reetmises, okupeeris Itaalia ja pani seal võimule oma nukuvalitsuse, Itaalia armee võeti relvad ära ja siis anti neile valida, kas sõidite edasi meie koosseisus või siis saadame teid vangilaagritesse. Ja tohutulks sajad tuhanded Itaalia sõdurid sattusidki vangilaagritesse, selline väiksem osa oli nõus sakslastega koos edasi sõdima, osadel õnnestus siis põgeneda, kus juures Jugoslaavias mõned põgenesid isegi Jugoslaavia partisanide juurde. Aga see selleks. Aga 1944. aastal siis Soome varitses sellist võimalust ja soomlaste kiituseks peab ütlema, et neil ei olnud mingit kavatsust, kui nad vaherahu sõlmivad NSV Liiduga. Soodsatel tingimustel, siis neid eestlasi Nõukogude Liidule välja anda. Soome juhtkond nägi ette seda võimalust, et seda hakatakse nõudma, sest vaherahu tingimuste kohaselt, mis sõlmiti septembrist 1944, Soomelt nõutigi kõikide Nõukogude Liidu sõjavangide ja kodanike väljaandmist. Ja selleks, et sellist olukorda vältida, siis soomlased pidasid sakslastega läbirääkimisi, et siis Soome poisid saaksid kodumaale rahulikult karistust kartmata tagasi pöörduda. Muidugi eestlased ise soovisid seda ka. Neid suur osa Soome poisse ei tunnud ennast Soomes üldse mitte hästi ja igatsesid igal juhul kodumaale tagasi pöörduda isegi siis, kui Eesti on veel Saksa okkupatsiooni all. Ja kui see niimoodi juhtus augustis 1944, siis jämedalt öeldes 90% Soome poistest pöördus koju tagasi, 10% jäid Soome. Pärast läksid sealt edasi Rootsi, aga mereväe Soome poistest, keda oli tol hetkel umbes 300-400, nendest tuli kodumaale tagasi umbes 100, ülejäänutest enamus siiski eelistas minna Rootsi. Ja paraku siis Soome poistega läkski nii, et nad põgenesid nii öelda Saksa ikke eest Soome, aga olid sunnitud siis, ma kasutaks sellist sõna nagu teatud määral oma põhimõtteid murdes alistunult tagasi tulema. Saksad lubasid põgenikele amnestia ja nad olid nende meelest nagu desertöörid, kedagi ei karistata, üksikud isikud need ei lubatud tagasi tulla. Aga siis Soome poisid liideti Eesti diviisiga, nad said täiendavad väljaõpet, nad sõdisid Tartu rindel ja pärast oli neil muidugi mitmeid kokkupõrkeid sakslastega ja nii edasi. Tegelikult on mul kavas kirjutada ka üks raamat veel juurde täiendavalt, mille pealkirjaks kujuneks siis vastasseis Soome poisid ja Eesti diviis. Nii, aga nüüd ma kaldusin jälle Soome poiste juurde, tahtsin veel mainida seda, et kuigi ma nüüd olen järjest kirjutanud 5 raamatut Eesti diviisist, siis kõigepealt algas lugu ikkagi korpuse poistega ja koos kaasautoritega ja iseseisalt ma kirjutasin õige mitu raamatut just laskorkorpuse meestest ja ühe raamatu ka territoriaalkorpusest. Selle nimi oli Eesti sõduri murepäevad. Kuidas Eesti sõjaväest sai punaarmee territoriaalkorpus. Ja mõningaid plaane on veel. Näiteks kirjutada uus raamat ka kaugluuregrupist Erna või siis kirjutada 7. raamat Eesti diviisist, mis käsitleks siis võitlusi Narva rindel 1944 aasta talvel ja kevadel. Aga praegu mõtlesin, et peaks nagu väikese vahe. Alustasin ma Eesti diviisist kirjutamist ühe sellise ülevaatliku raamatuga, mille nimeks sai Leegion 1942-45. See siis võtab kokku kogu Eesti diviisi sõjade ja alates Eesti Leegioni moodustamisest kuni siis vangipõlveni 1945. aastal. See raamat oli väga menukas, seda Eestis müüdi 1000 eksemplari. Ja siis hakkasin kirjutama järgesid, kus juures seal toimus teatud hüplemine ajas ja ruumis. Järgmine raamat rääkis sõjalõpust, selle nimi oli Silesiast Tšehhi põrgusse. Eelkõige on siis pühendatud Eesti sõdurite saatusele Tšehhi põrgus. Seejärel ilmus raamat Lõikusaeg ja see rääkis siis sellest, kuidas haihtus Eesti diviis septembrist 1944, kuidas suure taganemise ajal, kui sakslased taganesid Eestist, siis enamus Eesti sõduritest, üle poole, eelistas siiski Saksamaale mitte minna ja jääda kodumaale. Kas siis minna lihtsalt koju või siis jätkata võitlust metsavendadena. Ja noh, seal on palju näiteid, mis moodi see siis käis ja mis neist edasi sai. Seejärel selle aasta algul ilmus raamat Sinimägede legend ja selle kohta nüüd mitmed inimesed küsisid minu käest, et aga milleks selline raamat? Mart Laar on suurepärase raamatu kirjutanud, mille nimi on Sinimäed. Ja see raamat on muidugi suurepärane, paraja paksusega. Teda on välja antud 3 kordustrükki aastast 2006, aga see raamat ei käsitle ainult Sinimägede lahinguid. Ta käsitleb üldse võitlust Narva rindel alates veebruarist 1944 kuni lõpetades septembrini. Ja seal sees jah, on noh, kas siis veerand või viiendik on tõesti pühendatud Sinimägede lahingule. Aga minu raamat annab siis sellise kompaktse ülevaate teatud perioodist 2 nädalat 1944 suvel. Alates 24. juulist kuni 10. augustini. Ja see sisaldab endas siis punaarme pealetungi, mis algas Narva jõelt ja siis Eesti ja Saksa vägede taandumist Narva jõe positsioonidelt Sinimägedeni ja seejärel konkreetselt siis Sinimägede kaitsmist kuni 10. augustini ja pealetung lõppes siis sellega, et Vene väed suutsid edasi liikuda väga vähe 3 olulisemast mäest, mis seal siis oli alates idapoolt Lastekodumägi, Grenaderimägi ja Tornimägi suudeti vallutada kõige idapoolsem siis Lastekodumägi ja rinne jäigi sinna püsima. See lahing on Eesti sõjaajaloos tõesti legendaarne, sellepärast raamat sellise pealkirja saigi. Ja mitte kuidagi ei püüa ma selle tähtsust kuidagi alla kiskuda, vaid vastupidi. Aga samas see oli selline taktikaline edu ja kas ta kuidagi moodi mõjutas nagu teise maailmasõja ja sündmusi või 1944. Aasta suvekampaani ja sündmusi nagu laiemalt, siis siin ma kahjuks pean õlgu kehitama, et eriti nagu ei mõjutanud. Aga ta on meile tähtis moraalses mõttes just meile eestlastele, et ta on nagu vastupanu sümbol. Nii nagu väga paljud erinevad isegi kaotatud lahingud on erinevate riikide sõjaajaloos saanud legendaarseks. Noh, näiteks poolakate 1939. Aastal Westerplatte kaitsmine, mis oli tegelikult väga, väga väike selline kohaliku tähtsusega sümbol, aga ta on muutunud legendiks. Ja peale selle on, mul on nendes raamatutes alati nagu kangesti tahaks kellegi vaielda või tõstatada selliseid vaieldavaid hüpoteese või et oleks huvitavam. Ja samamoodi on Sinimägede lahingule poogitud külge nagu sellised laiemaid tähendusi. Näiteks nagu see, et Sinimägede lahingu tõrje võit olevat päästnud Soome iseseisvuse. Et nagu ma juba rääkisin, siis tegelikult varitses Soome juhtkond juba kas talvest või kevadest 1944 seda võimaluste akent. Et kuidas väljuda sõjast, säilitada iseseisvus, kuidas sõlmida Nõukogude Liiduga rahu ja vältida, et Saksamaa ei ründaks. Sest Soomes ja Põhja-Norras oli 200 000 meheline suur Saksa sõjavägi. See nii nimetatud 20. mägiarmee. Ja soomlastel pärast toimuski nii nimetatud Lapi sõda selle sama saksastega. Aga soomlased suusid tõesti väga kavalalt talitades säilitada oma riikliku iseseisvuse. No, selleks olid loomulikult muud põhjused ka. Aga selles mõttes, kui Soome väga hoolikalt jälgis, kuidas seal Sinimägedes läheb, siis juhul, kui Sinimägede lahing oleks siis eestlaste sakslaste poolt kaotatud ja punaarmee oleks siis läbi murdnud ja edasi tunginud Tallinna poole, siis oleks soomlased oma vaherahu ettepaneku venelastele teinud lihtsalt vastavalt varem. Et siis oleks see juhtunud augusti algul, aga tegelikult Soome tegi oma ettepaneku septembri algul vaherahu ettepaneku. Ja samuti ma püüdsin mõelda asja nagu sellest seisukohast, et kas oleks toimunud Eestis katastroof, kui Sinimägede lahing oleks kaotatud ja punaarmee oleks läbi murdnud sellest kaitseliinist ja tunginud edasi Tallinna suunas. Et väga riskantne on muidugi seda öelda, aga sellisel juhul oleks suur põgenemine, mis leidis aset septembris, oleks hakanud toimima lihtsalt augustis. Ja mõned on isegi väitnud, et sügistormidega on palju hullem põgeneda kui suvel. Hjalmar Mäe oma mälestust näiteks on maininud, et tema ja tema, kuidas on öelda, ametkonnad olid selleks põgenemiseks valmis ja nad olid Saksamaalt tellinud transportilaevu ja teda hurjutati veel pärast, et miks ta tellis need laevad, kui keegi tahtnud põgeneda augustis veel. Et sellisel oleks see põgeneme toimunud varem. Aga samas oleks võinud juhtuda ka selline asi, et kui Sinimägedest oleks punaarmee läbi murdnud, oletame, et selline hüpoteetiline võimalus oleks aset leidnud, siis nad oleks ilmselt suundunud Tallinna peale. Aga samas tol hetkel veel Lõuna-Eestis sakslased Pihkva rindel Põhja-Lätis veel püsisid. Punaarmee oli operatsiooniga Bagration läbi murdnud eelkõige Valgevenes ja Leedus. Siis sakslased oleks pidanud hakkama oma jõududega manööverdama. Sinimägede lahingul lõpus muide punaarmee jõudis Riiast lõuna pool Liivi laheni välja. Nii et väegruppe Nord oli vahepeal kotis paar nädalat. Et sellisel juhul oleks pidanud sakslased oma jõududega hakkama manööverdama näiteks Pihkvaalt tooma jõude siis Kesk-Eestisse. Ja oleks võinud juhtuda selline tõsiasi, et ägedad lahingud oleks hakanud käima ka Kesk-Eestis, võimalik, et ka Tallinna ees ja purustus ja ohreid oleks kindlasti rohkem olnud. Et kindlasti ei olnud see mingisugune meeldiv variant Eestile ja eestlastele. Aga natuke hüppan nüüd ajaloo kirjutamise juurde. Et nagu ma ütlesin, siis sellised kuivi ajaloo raamatuid on kohutavalt igav lugeda, eriti kui nad väga paksud on. Et sellepärast ma püüan mitte pakse raamatuid kirjutada. Et üheks minu eeskujuks on olnud meie olgast väga noorene lahkunud sõjaajalolane Hannes Valter, kes on kirjutanud suurepäraseid raamatuid just Vabadussõjast ja Landessveri sõjast. Et ma olen püüdnud jälgida nagu sama liini, et seal on täpselt arvulised andmed, on lisatud väejuhtide elulugusid, osalejate mälestusi, selliseid erinevaid hinnanguid, võimalike variante, ja mulle nagu selline stiil väga meeldis. Mart Laar ka kirjutab natukene selle stiilist, ta kasutab ka väga palju osalejate mälestusi. Sest üks asi on lugeda lihtsalt sellist kuiva, sellist ensklopeedilist artiklit. Laohing toimus sel kuupäeval seal, mõlemal poolel oli nii ja naa palju mehi tanke suurtükk, kaotused olid nii ja naa palju. Aga kui mälestustest näiteks lugeda Sinimägede lahingu kohta, kuidas kirjeldatakse, kuidas need sõdurid nendel kolmel mäel siis kaitsesid neid oma positsioone nii, et õhk oli täis seda lõhkeaine kaase, tolmu ja muud sellist, raske oli hingata, kuum oli, vette ei olnud, siis kohutav laiva lehk oli, et see nagu püüab vähemalt tuua lugejani seda teadmist, kui õudne on sõda. Samuti on Sinimägede raamatus üks kirjeldus, kuidas kui viidi ära haavatuid, siis näiteks nad olid sunnitud maha laskma ühe sõduri, kellel oli mürsukild, oli praktiselt terve näo ära viinud, aga ta elas. Et see oli tõesti kohutav kirjeldus. Aga Sinimägede lahinguraamatus on siis nagu püütud natuke laiemalt vaadata, mis moodi Sinimägede lahing ja siis see tõrje võit mõjutas siis nagu Eesti saatust, samuti on see lõpus toodud ära langenute nimekiri ja samuti ka see, et teatud ajal siis hinnati peale tungeva poole punaarmee Leningradi rinde 8. armee ja teise löögiarmee kaotusi siis kohutavalt suureks, 10-15 korda suuremaks kui siis olid kaitsjatel, et noh, see ei ole realistlik ja kas see oli nüüd möödunud ülemõõd, on aastal ilmus ajakirjas Tuna üks hea artikkel, kus siis Vene ja Eesti ajaloolased olid koos nagu väeosade kaupa täpsustanud neid langenuid ja siis saadi enam vähem normaalne pilt, et saksad eestlased kaotasid siis kokku surma saanute haavatutena 10 000 meest ja punaarmee siis üle 30 000, et see viib nagu sellise ründajate ja kaitsjate kaotuste suhtarvu enam normaalsele tasemele, siis üks kolmele. Sellepärast, et üks selline väga lihtne selline logistiline või kuidas nüüd öelda, argument on ka see, et Punaarmee valmistus pealetungi operatsiooniks, selleks varuti mehed, laskemoona tagavarad, seati üles suurtükid, seati valmis tankid ja kui see pealetung siis algas, siis kõigepealt liikusid nad üle Narva jõe kuni Sinimägedeni. Narva jõel olid sillad purustatud, nad pidid pontoon sillad üles sättima ja siis organiseerima relvastuse, varustuse, meeste, reservide, laskemoona järelveo. Ja see kujutas venelastele päris suurt probleemi. Ja kui nad kahe nädala jooksul ründasid tagajäretute läbimurret ei saavutanud, siis üks põhjus võis olla ka see, et nad olid operatsiooniks ette nähtud laskemoona tagavara lihtsalt välja tulistanud. Neil oli suure raskus, et seda juurde tuua. Samuti olid kõik väeosad nende raskete kaotustele segi paisatud. Ilmselt nende juhtimine juba muutus raskeks. Ja üks põhjus, mis ma tõin raamatus ära, miks õnnestus saavutada tõrjevõit, oli ka see, et venelastel oli pealetungides mujal mitmed võimalusi minna kaitsetest ringiga mööda, et nad sisse piirata mere poolt, näiteks Musta mere laevastik sooritas väga mitmeid vähem õnnestunud ja rohkem õnnestunud dessante, aga Narva rindel ei olnud see võimalik. Sinimägedest lõuna poolt krivasoo kaudu mööda minna oli väga keeruline, seal ei saanud tankidega eriti manööverdada, seal ei olnud korralike teid ja merelt ei saanud nad dessanti teostada sellepärast, et Saksa sõjalaevastik kaitses lisaks miinitõketele rannikut, rannikul veel paiknesid muidugi rannakaitsepatareid ja õhutõrjepatareid ja muud sellised. Ja Vene-Balti laevastik oli niivõrd viletsas seisukorras, et nad ei suutnud oma suuremaid sõjalaevu välja tuua tegelikult enne, kui Soome oli vaherahu sõlminud. Ja Soome oli sunnitud vaherahu tingimuste kohaselt logistiliselt abistama oma sadama rajatiste ja miinidest puhtaks traalitud laevateede ja muu sellisega. Et siis venelased tõid välja eelkõige oma alve laevad. Samuti väiksemad laevad, torpeedokaatrid ja kõige suurem laev, mida nad üldse suutsid kasutada, kuni sõja lõpuni Lääne merel olid suurtüki paadid. Mingit suuri sõjalaevu Balti laevastik enam kasutada ei suutnud. Aga mis puudutab nüüd teist raamatut, Sõdalase tee, pataljon Narva, siis see jaguneb eelkõige kolmeks osaks. Kõigepealt on siis juttu Eesti leegioni väljaõppest Haidelaagris, see on siis Poolas Lublini lähedal ja esimesed vabatahtlikud siis kirjeldavad, kuidas siis saadi vett ja vilet. Isegi üks Eesti ohvitser väidab, et võrreldes tolleaegse Eesti sõjaväe väljaõppega olevad Haidelaagrisse SS vägede väljaõppalt 10 korda hullem. Et igatahes kurdavad, mis nad kurdavad, aga pärast kõik ütlevad, et see väljaõppe tuli igati pidi ikkagi kasuks. Ja nagu ma ütlesingi, nemad esimesed vabatahtlikud saidki kõige pikema, kõige parema, kõige tõhusama väljaõppe. Et hiljem edaspidi see väljaõppe aeg lühenes, sest Saksamaa sõjaline olukord oli juba tunduvalt kehvem ja läks üha kehvemaks. Teine osa siis käsitleb pataljon Narva võitlusi viikingdiviisi koosseisus Ukrainas. Seal on siis Hadnitsa ja Valki ja muud sellised lahingud, kus põhiliselt siis võideldi pealetungiva punaarme tankidega. Kanti suuri kaotusi, seejärel taganeti Dnepri taha ja Dnepri jõe liini kaitsest satuti siis koos suure hulga teiste Saksa diviisidega niinimetatud Tšerkasse kotti. Tegelikult Tšerkasse kotiks nimetati seda küll, aga Tšerkasse oli tegelikult punaarmee poolt vallutatud ja annaks nimetada ka Korsuni kotiks seda. Ja sealt siis murti suurte kaotustega välja ja ellu jäänud siis pöördusid koju tagasi Tallinnasse, kus neid pidulikult vastu võeti. Ja seda Tšerkasse kotist väljamurdmist, seda kajastati aktiivselt ka siis tolleaegses ajakirjanduses, et sellest tehti kõva propaganda võit, tähendab, ühest küljest ta võidugi võit oli, aga suurte kaotustega öelda, et sellega hoiti ära teine Stalingrad. Et samamoodi oldi kotis talve tingimustes ja murti sealt välja. Muidugi tähendab see seda, et lisaks õnnele ja vaprusele ja kõikidele muudele headele omadustele, siis see venelaste piiramisrõngas oli suhteliselt kitsas ja õhuke, vähemalt sellest kohast, kus välja murtile Sjanka juurest lääne poolt. Ja välisrindelt siis Saksa väed kõigest jõust üritasid appi tulla sisse piiratutele, nii et venelased olid nagu see kahe tule vahel, nad ei olnud nii hiilgavas olukorras nagu Stalingradis, kus siis nagu see vahemaa päästjatene oli tunduvalt pikem. Aga kokkuvõttes oli nii, et kui piiramisrõngas oli umbes 60 000 sakslast, siis vähemalt pooled endast siis jõudsid omadeni välja. Ja seda kõike, seda kaost, mis seal piiramisrõngas valitses ja kuidas sealt välja murti, kuidas oldi sunnitud ujuma üle selle külma Kiniloi Tikitsi jõe ja kuidas seal ära külmuti ja kõike seda on osalejate mälestustes väga värvikalt kirjeldatud. Ja kui ametlikult, siis sellega lõpebki pataljon Narva ajalugu ära, sest vikingdiviisist puksiti ta pärast seda välja. Ja pataljon Narva nimetust enam ei kasutatud. Aga ma kirjutasin raamatut edasi selle veendumusega või isikliku arvamusega, et Narva pataljoni järglane oli siis 20. Eesti diviisi füsilier pataljon. Et pataljon Narva meeste järele jäänud tuumik suunati sinna ja lisati juurde siis vabatahtlike mobiliseerituid. Ja saadeti nad siis Eesti diviisi koosseisus Narva rindele. See füsilier pataljon kujutas endast siis sellist tolla ajal Saksa diviisis sellist üksik pataljoni, mida on nimetatud ka luurepataljoniks ja ka muude nimetustega. Ja suur tänu siin kohal Erik Linnasmägile, kes aitas mul täpsustada ja kirjeldada, kuidas see füsilier pataljon tolla ajal Saksa diviisis siis nagu tegutses. Järgnesid siis võitlused Narva rindel, Sinimägedes ja seal siis pataljon Narva järglane näitas endiselt suurepäraseid sõjalisi omadusi, aga paraku lõppes selle pataljoni sõjatee võiks öelda veidi ebaharilikult sellise eliitväeosa kohta. Nimelt suure taganemise ajal septembris 1944 jätis siis Eesti diviisi juhtkond pataljon Narva järel väkke, et ta siis kataks diviisi väeosade taganemist Narva rindelt. Ja sisuliselt pataljon hajus samamoodi laiali nii kui paljud ülejäänud väeosad, aga pataljoni tuumik, keda siis juhtis pataljoni viimane üle Mandu Ruus, jõudis välja Amblani ja sattus seal siis piiramisrõngasse, kus juures piiramisrõngas olid ka Eesti laskurkorpuse mehed, kes siis nagu hakkasid nii-öelda oma rahvuskaaslasi meelitama ennast vangi andma. Ja üldiselt neil see ka õnnestus, kuna põgenemisvõimalused olid seal väga kasinad. Ja osa mehi küll varjus metsa ja suundus mujale, aga üks sadakond meest võeti vangi. Ja Hanto Ruusi jaoks lõppes see lugu siis sellega, et ühena vähestest mingil põhjusel tema üle mõisteti sõjakohut Leningradis ja tema lasti maha. Enamus ofitsere, kes olid vangi langenud, ükski kas nad olid SS-ofitserid või muud ofitserid, siiski pääsesid ikka eluga vangilaagrist, kuigi neid hoiti kauem vangistuses kui sõdureid. Mis puudutab pataljoni Narva ofitsere, siis ma vaatasin eraldi just eestlastest ofitserest, algul oli seal väga palju Saksa ofitsere. Ja nende kaotuste protsent on hämmastavalt kõrge, et 21 ohvitserist, kes on nagu üles loetletud ja uuritud, mis neist edasi sai, tervet 11 said surma, see on üle poole. Ja ka väga paljud nendest ülejäänutest said raskelt haavata ja enam pataljoni tagasi ei pöördunudki, aga nad jäid siiski ellu. Väga paljud olid sõjavangistuses, kuid tulid sealt eluga tagasi. Ja sellega, ja siis vaatasin veel lõpus kahte sellist teatud mõttes nagu suletud seltskonda, kes pataljonis Narva olid, kellest nagu rohkem juttu oli. Üks oli nii nimetatud Valgapunt, need olid nagu Valga metsavennad, kes juba 1941 aastal osalesid suvesõjas aktiivselt Valgamaal ja Tartumaal. ja teine olid siis viis sõpra, kellest on tehtud 1944. Aasta kevadel tuntud foto, kus nad seisavad Musumäel. Seal on siis Mihail Bent ja tema sõbrad Sepp, Möller, Vares, viienda nimi kahjuks ei tule meelde, aga nemad olid siis õnnelikud selles mõttes Mihail Benti sõpruskond, et nad jäidki kellu. Aga hämmastav on see, et üks nendest pääses läände, Sepp, aga teised siis üks andis ennast amblasangi. Aga ülejäänud kolm otsustasid kuskil augusti kuu paiku 1944, et neile aitab sõdimisest küllalt ja nad lahkusid Saksa sõjaväest. No, Saksast arvates muidugi deserteerusid. Aga nad leidsid, et edasine võitlus on mõtetu ja neil õnnestus ka ellu jääda. Kui suures saatuse irooniana vähemalt kaks neist suunati kas siis vastavalt kas siis punalaevastiku või punaarmee tööpataljoni. Nii et võib arvata, et nad siis pidid selga ajama siis ka vastavalt punaarme vormi. Aga seda juhtus Eesti sõjamestega teises maailmas väga palju, et oldi sunnitud erinevat vormi kandma. Aga Valga pundist siis nii palju, et seal oli väga palju mehi, kõikide nende saatust ei õnnestunud jälgida, aga nende nagu selline peamine eest kõneleja nii-öelda oli Ilmar Ainsaar, kes oli selles mõttes väga huvitav mees, et ta kirjutas peale sõda tohutul hulgal artikleid. Narva pataljonist, mis on sellised mahlakad, kriitilised ja väga, väga ladusalt, lobedalt kirjutatud. Ja ma kasutsin neid väga palju raamatus. Ilmar Ainsaar oli nendes esimestes lahingutes, kus nad võitlesid Ukrainas siis punaarme tankidega. Ta oli ühe tankitõrje kahuri meeskonnas ja oli siis kõva tanki hävitaja. Aga samas oma mälestustest on äärmiselt kriitiline sakslaste suhtes. Ja siis näiteks tema sulest pärineb see, kui võrreldi need erinevaid Narva pataljoni sakslastest komandöre, siis esimest komandöri Eberharti kiidetakse taevani, tema sai esimestes lahingutes paraku surma, aga siis järgmised, nende kohta jagub siis Ainsaarele ainult kriitilisi sõnu ja üks nendest siis Grafforst, et seda kirub ta nagu eriti, et see oli väga paha mees. Tema kohta nagu mainiti, et kui Eberhard nagu liikus eesliinil ja võitles, siis tema istus kuskil tagalas spetsiaalses punkris, mida olevad valvanud kaks tanki. No see viimane muidugi tundub natukene väikse sellise ilukirjandusliku liialdusena. Aga just nendest sellistest kriitilistest mälestustest nagu tegelikult loebki väga palju välja. Et väga palju rõhutataksegi see, et jah, et kuigi me olime SS vägedes nii ja naat ja paljud koha peal Eestis arvasid, et me oleme nüüd ka nagu natsimeelsed, et ei, et see ikka tegelikult nii ei ole. Et jah, et Saksatulgas oli ka häid ja albu inimesi nagu ikka, aga et me olime ka tõsised Eesti mehed ja me mõtlesime ainult Eesti maa peale ja võitlesime ainult Eesti eest. Et seda nad väga paljud peavad vajalikuks rõhutada. Sellepärast, et noh, inimeste hulgas olid väga erinevad arvamusi selles osas. Ja siis Pataljon Narva raamat on siis võib-olla selles mõttes ka omapärane, et ta on selle Eesti diviisi seere viies raamat. Ja esialgu mul oli tõesti kavatsus lõpetada selline siis nagu selline pentaloogia või siis viisikraamatu tsükkel sellega ära. Aga kui ma praegu vaatan, kui ägedalt inimesed seda raamatut ostavad, siis tekiski tunne, et äkki kirjutaks järgmine aasta veel 6.-7. raamatu. Et äkki ikkagi huvi jätkub ja kindlasti on ka sellised lugejaid, nende üle oleks mul väga hea meel, kes siis ootavad uut raamatut ja kui uus raamat tuleb, ostavad sellega ära. Et kui ma olen raamatuid müünud, kas siis suvistel üritustel või jõululaadal või mõnes sellises kohas, mõnikord ka raamatu esitlustel, siis ikka antakse tagasi siit, et eestlased on selles mõttes üldse väga kidakeelsed. Et ma kujutan ette, et kui neil raamati meeldis, keegi seda ütlema ei tule. Et siia ma olen, et üks inimene jõululaadal on öelnud, et olevad pealiskaudsed. Aga väga paljud osadega käest ma olen küll tõesti küsinud, kui ta raamatut ostab, et noh, mis te arvate, kas te olete teisi ka lugenud, et siis nad on ikkagi häid sõnu öelnud ja see nagu annab indu juurde. Aga sellega ma praegu lõpetaksin. Ma loodan, et ei läinud tüütuks. Aitäh!
Mit mutig festem Schritt, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschier im Geist, in unsere Reihen mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. In unseren Reihen mit, die Straße frei, den braunen Bataillonen, die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann, es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Zum letzten Mal wird zum Appell geblasen. Kampf bestehen, wir alle schon bereit, als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit, als flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Nicht nur noch kurze Zeit.
Saade on salvestatud 2017. aastal.